Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du skal på tur med din efterskole. Sammen med hele holdet af friluftselever er der planlagt en sejltur i en dragebåd på Præstø Fjord. Du har glædet dig. Det har I sådan set alle sammen. For når man sådan har valgt en idrætslinje, så er det altså fedt, når der sker noget. I dag skal I ud og sejle i dragebåd. Hele holdet. I kører afsted. En stor flok elever og to lærere mod Præstø Fjord. Det er godt nok ikke verdens bedste vejr i dag. Men det er ikke noget, der slår sådan nogle outdoor-typer som jer ud. Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning og alt det der. Men det blæser godt nok meget. På den der måde, hvor regnen nærmest kommer ind fra siden. Du lyner regnjakken helt op i halsen, snører hætten stramt ind, mens I går ned mod fjorden. Stemningen har taget lidt et dyk allerede. Der er en af de andre elever, der har mumlet noget om det egentlig er sikkert at sejle ud i en dragebåd, når det blæser så meget. Men det har lærerne vel styr på. Vel ankommet til fjorden, tager jeres redningsveste på og sætter båden i vandet. Det regner stadig, da du tager din åre i hånden og kravler ned i båden. Den vipper i vinden, da du og dine kammerater og jeres to lærere sætter jer. Fjorden ser grå og fjendtlig ud. Der er en del bølger og krus, og det ser ud til, at der er stærk strøm. Da I stævner ud, er det hårdt arbejde. Du bliver ret hurtigt træt i armene af at padle. Den kolde vind bider dig i ansigtet, og du begynder at glæde dig til, at sejlturen er slut, så du og dine venner kan komme hjem på efterskolen og få varmen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Præstø-ulykken. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Fredag den 11. februar 2011 kendrer en dragebåd på Præstø Fjord. Dengang anede jeg ikke, hvad jeg skulle forestille mig i mit hoved, når nogen siger en dragebåd. Det viser sig, at det er en slags stor kano. Simpelthen. I februar måned i blæsevejr tager en efterskolegruppe med to lærere ud på en fjord i en stor kano. Efterskolens friluftslinje har været i dragebåden ugen før og sejlet en rute rundt om en bøje, sat en tid, og den skal idrætslinjen nu forsøge at slå. Det er derfor, du nu sidder i en båd i en fjord i uvejr. Sammen med deres to lærere stævner de altså ud og begynder at padle. Relativt kort tid efter, at flokken er stævnet ud, beslutter den mandlige lærer alligevel, at vejret er for voldsomt. Han vurderer, at de bør vende båden og sejle i land. Det råber han til eleverne, og de begynder vendingen med lærerens instruktioner. Ombord er efterskoleeleven Niklas. Det er fra ham, vi ved, at eleverne allerede inden de sætter sig ud i båden, har undret sig over, at de skal gennemføre sejlturen i det vilde vejr. Han bruger sin åre til at padle sammen med sine kammerater for at få båden vendt, så de kan komme i land. Midt i vendingsforsøget kommer båden til at ligge på tværs af de voldsomme bølger, og pludselig væltes den af en særligt stor bølge. Alle de ombordværende ender i det kolde vand. De har veste på, men hverken våd eller tørdragter. Chokket må først have lammet flere af eleverne. Da de fortærer sig, udbryder der panik i vandet. Her er det Niklas, der fortæller om, hvad han husker fra den dag.
Jeg kan huske panikken i folks øjne, og at folk hæve hinanden ned for selv at komme op. Og jeg kan huske, at jeg slår min hånd ind mod båden og siger, jeg vidste, jeg ikke skulle med på de her skide dragebåde. Til at starte med føles det faktisk, som om man får et chok. Og så er det, som om der er en masse nåle, der sådan stikker i huden på en eller anden måde. Og så efter man har været i vandet i noget tid, der er det, som om at det begynder at brænde. Jeg lå og slog mig selv i kinderne for ligesom at holde mig i gang, for jeg begyndte også at blive træt, rigtig træt. Og lå og bed mig i hænderne for ligesom at stadig kunne mærke dem. Og så kan jeg bare huske, at jeg kigger Michael i øjnene og sådan ind, svøm ind.
Og det gør Niklas. Det er svært, for han har overtøj på, som man ville have det på en kold og regnvåd februardag. Og hvis du engang selv har prøvet, hvad det vil sige at svømme med tøj på, så ved du, at det tynger dig ned. I starten føles det bare, som om du har lidt ekstra vægt bundet på armene. Men lige så snart du har svømmet ganske få meter, så begynder det at føles som om, at tøjet aktivt snører sig om dig og trækker dig ned. Men Niklas, han svømmer alligevel. På sin vej mod land lægger han mærke til noget, der giver ham et frygtsomt sug i maven.
De her råb om hjælp bliver færre, og det bliver lavere. Og lige pludselig er det bare helt stille. Og så tænker jeg, okay, det er alvorligt det her.
Minutterne går. Han er træt, og han er kold, og han kan ikke rigtig høre nogen af sine kammerater mere.
På det tidspunkt har jeg vel været ude i vandet en halv times tid eller sådan noget. Og så tænker jeg, det her det er håbløst. Jeg kommer ikke til at overleve det her. Så tænker jeg på, at jeg har en tvillingssøster, som jeg tænker på, at jeg gerne vil se igen. Og så har jeg mine forældre, som jeg tænkte, at de skulle ikke sidde i Godmorgen Danmark eller et eller andet program og fortælle om, hvordan det var at miste deres 16-årige søn på en efterskole. Og så lige pludselig så fik jeg al energien tilbage.
Niklas svømmer de 1,7 km i land i sit våde overtøj og med en hurtigt faldende kropstemperatur. Da han kommer til fjordbredden, må han først vade igennem mudder og møg og siv og aflejringer, før han mødes af en flere meter høj stejl skrænt, som han er nødt til at kravle op af. Det er hårdt arbejde, med fingre, der er følelsesløse og muskler, der er afkræftede, kolde og ikke reagerer helt, som de plejer. I en kraftanstrengelse lykkes det alligevel for ham at klatre op over skrænten. Men der møder ham et nedslående syn. Han står midt ude i et øde skovområde. Han kigger direkte ind i en samling nøgne træer. Ingen sti, ingenting. Hurtigt orienterer Niklas sig, vælger en retning og løber afsted. Han når op til en mindre vej og ser en mand i en rendegraver et stykke væk. Niklas løber op mod ham, og med hans hjælp får de ringet 112 og slået alarm. På det her tidspunkt så aner Niklas ikke, om han er den eneste, der er kommet i land. Om der overhovedet er nogen fra båden, hans kammerater eller lærere, der stadig er i live. Det, som Niklas ikke ved på det her tidspunkt, det er, at der er en anden pige fra efterskolen, Line, som også er svømmet i land, ligesom Niklas, med alle sine kræfter. Hun har både gummistøvler og dunjakke på under sin redningsvest, så det har virkelig krævet kræfter for hende at svømme i land. Da hun kommer til bredden, skal hun vade igennem isflager for at komme helt i land, og hun kaster et kort blik tilbage ud over fjorden. Ud af de 14 andre, hun stævnede ud sammen med, kan hun kun se 3 af dem i vandet, på vej mod land. Længere ude kan hun se den væltede båd. Hun ved, at hun er nødt til at skaffe hjælp. Hun skal ind til Præstø. Line fortæller senere, at hun har en god fornemmelse af, hvor hun er, så hun sætter i løb mod byen. Der er cirka 3 km til Præstø fra det sted, hvor Line kommer i land. Hun løber i sin drivvåde dunjakke og gummistøvler. Hun er ekstremt nedkølet, og selvom hendes retningssans er meget nøjagtig, så er hun ikke fuldstændig rationel. Hun beholder sit våde overtøj på, fordi noget inden i hende fortæller hende, at hun kommer til at fryse, hvis hun tager det af, selvom tøjet er iskoldt og drivvådt. Til sidst er hun så afkræftet, at hun ikke længere kan løbe. Hun sænker farten til et gåtempo, men fortsætter målrettet ned mod byen. På vejen kommer hun forbi Nysø Gods, men hun er ikke sikker på, at der er nogen hjemme. Hun fortsætter derfor ind mod Præstø. Da hun i udkanten af byen kommer op over en skråning, får hun øje på en bygning, som hun tror er lejligheder. Her er hun bange for at spilde tiden ved at ringe forgæves på dørklokkerne, så hun fortsætter. Det viser sig at have været et lægehus. Det første sted, hvor hun er sikker på, at de har åbent, er en bilforhandler i udkanten af byen. Hun bræser ind i butikken og fortæller, at de skal skaffe hjælp ude på fjorden, fordi der er sket en ulykke. På det her tidspunkt er hun utrolig underafkølet og kan ikke have mange kræfter tilbage. Hendes gummistøvler og jakke er fyldt med vand og vejer mere end 10 kilo. Hun slår alarm kl. 12.42. Klokken var omkring 11.22, da dragbåden kendte. Der er altså gået næsten halvanden time.
Der er en redningsaktion i gang ved Præstø Fjord. En båd med ca. 17 efterskoleelever og nogle lærere er kendret.
Søværnets både, politiet og redningshelikopter har hele eftermiddagen været i gang med en stor redningsaktion.
Og lige nu kæmper lærerne for at redde 14 menneskers liv.
De er ikke sikre på, om de har alle i land. Derfor så er der stadigvæk 2 redningshelikopter, som flyver rundt herude over fjorden for at være helt sikre på...
Alarmopkaldene sætter virkelig gang i en stor aktion. Både helikopter og lægebiler og ambulancer sætter kurs mod Præstø Fjord. Og det tager tid, for ingen har overblik over, hvor nogen befinder sig. Vi har Niklas, der er kommet i land og slået alarm. Vi har Line, der har klaret det samme. Men vi aner ikke, hvor de sidste 11 elever og 2 lærere befinder sig. Derfor iværksættes en større eftersøgning af området. Og efterhånden lykkes redningsfolkene at finde de savnede personer. Først finder de 2 piger, der er svømmet i land. Den ene er bevidstløs i vandkanten, og den anden knurrer sig ind til hende. Med tiden finder redningspersonale de elever og den ene lærer, der er svømmet i land. Redningsbåde finder de resterende elever i vandet. Sten Barnum, der er overlæge fra Rigshospitalets traumecenter, som er med i en af redningshelikopterne, husker landingen i Præstø sådan her.
Jamen, vi flyver ned, vi udvælger os et egnet landingssted, cirka 150 meter fra havnen, hvor der er en lille plet, hvor vi kan lande. Vi bliver så mødt af en mand, der kommer løbende hen imod os, og han gentager det samme næsten som et mantra, sådan, de er døde alle sammen, de er døde alle sammen. Og fra det øjeblik, der ved vi jo godt, at det her, det er ikke en rutineopgave, men nu skal vi virkelig stramme os an.
Og det kan lyde meget dramatisk, men det kommer der en forklaring på lige om lidt. Alle de overlevende er stærkt nedkølede, da de kommer i land. De elever, som det lykkes for selv at svømme i land, er klart bedst stillet. Jo kortere tid du har været i vandet, jo mindre afkølet er du blevet. Jeg er ikke ekspert i hypotermi, men det er virkelig ikke for sjov. Din krop lukker ned, hvis den bliver for kold. 6 af eleverne får hjertestop i vandet, og de er ekstremt nedkølet, da de bliver reddet. Det lykkes 7 af eleverne og en af lærerne at svømme i land ved egen kraft efter ulykken. De får alle hjælp fra forskellige kanter efter forliset. Resten af eleverne bliver reddet med båd eller helikopter. 4 helikoptere, 6 redningsbåde, 12 ambulancer, 2 lægebiler, en akut sygeplejerske bil og 2 lokale praktiserende læger kommer til ulykkesstedet kort efter, at Niklas og Line er lykkes med at slå alarm om ulykken. De yder den indledende hjælp til de, der er svømmet i land, og redder de elever op, der stadig er i vandet. 6 elever bliver udskrevet i dagene og ugerne efter ulykken, mens de sidste 7 bliver overført til Hammel Neurocenter i Østjylland, hvor de er igennem lange genopstræningsforløb. De har været nedkølet til ekstremt lave temperaturer. De har haft hjertestop. Nogle af dem i flere timer, hvor de i klinisk forstand har været døde. Og det kan måske lyde som et paradoks, men det er deres held, at de er så kolde, som de er. For når du får hjertestop, så er det en fordel, at din krop er meget kold. Det øger muligheden for, at du kan genopleves. En slags død, hvor man alligevel ikke er helt så død, som man normalt ville have været. Kulden betyder, at organerne kan reddes, og de måske kommer til at virke igen, når kroppen varmes op. Og vigtigst, så er elevernes hjerner meget nedkølet. Det betyder, at hjernens iltforbrug stort set går i stå, så de kan tåle at undvære ilt meget, meget længere end normalt. Heldigvis for eleverne, så har de læger, som de bliver bragt til, også den her viden, så de påbegynder genoplivningsforsøg. Forsigtigt og med en plan om at opvarme deres blod med 1 grad per 10. minut, 6 timer efter ulykken, slår alle elevernes hjerter igen. Men altså, det er jo ikke for sjov at være død i flere timer. Uden ilttilførsel dør der millioner af hjerneceller hvert minut, så eleverne står over for potentielle hjerneskader, som de nu skal genoptræne og bearbejde. Tilbage på Præstø Fjord. Efter timers eftersøgning bliver den anden lærer meldt savnet, og hans lig bliver først bjerget fra fjorden næsten en måned senere, den 4. april. Efter ulykken er der flere, der rejser kritik af skolen for ikke at overholde sikkerhedsregler og have vurderet risikoen ved sejlturen, før de stævnede ud. Ledelsen på efterskolen afviste dengang kritikken og fik faktisk foretaget en advokatundersøgelse af sagen, som advokatfirmaet Bæk Bruun stod for. Et halvt år efter ulykken bliver det fastslået i havarirapporten, at Lundby Efterskole ikke i tilstrækkeligt omfang er opmærksom på risikoen ved dragebådsalæs. Et år efter, at havarirapporten udkommer, beslutter Sydsjællands og Lolland Falsters politi at rejse tiltale mod efterskolen og dens forstander Troels Troelsen. Tiltalen lyder på uagtsomt manddrab og på uagtsomt betydelig legemsbeskadigelse. Få måneder senere bliver forstanderen i byretten dømt til at have en stor del af ansvaret for ulykken. Han blev sammen med efterskolen kendt skyldig i uagtsomt legemsbeskadigelse og overtrædelse af sikkerheden til søs. Straffen blev udmålt til 60 dages betinget fængsel. Han ankede dommen, som senere blev stadfæstet af landsretten. Det var lidt om Præstø-ulykken. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Her er 3 ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret, og så kan du give mig en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle 3. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra TV2, Berlinske, BBC, Wikipedia, DR og Havarirapporten.